Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Azizlar, Xudovand biz imonlilarga radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashishga imkoniyat bermoqda. Shu imkoniyat uchun minnatdormiz. Aziz birodarlar, shaytonning o'tkir qilichi nafaqat tushkunlik orqali, balki ikkilanish orqali ham birodarlarning ruhiga putur yetkazadi. Shayton doimo masihiy birodarlarni najotga ega bo'lganligiga ikkilanish uchun o'zining turli hujumlarini ishga solib turadi. Ushbu hujum ko'pincha kuchli ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ko'plab masihiy birodarlarning hayotida Xudoga bo'lgan ishonch yetmay qolishi mumkin. Agar birodarlarning orasida kimdir gunoh qilgudik bo'lsa, shayton zudlik bilan "Sen masihiy emassan, sendan najot yo'q" degan gaplarni pichirlab aytishga harakat qiladi. Agar shaytonning aytgan gaplari to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Xudo nima uchun sizni tanlab oldi va sizga najot berdi? Axir Xudovand shaytondan kuchli-ku. Shayton doimo birodarlarga hujum qilib turadi. Jumladan u "Seni qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Sen abadiy hayotga loyiq emassan" degan gaplarni aytishdan charchamaydi. Masihiylarning orasida ham ikki xil fikrlar bor. Kimlardir aytishi mumkin, najotni yo'qotishimiz mumkin deb. Boshqalar esa olgan najotimizga hech qachon to'liq ishonch hosil qila olmaymiz, toki Xudoni o'zi bilan uchrashmagunimizcha deb aytishadi. Albatta, bu aytilgan gaplardan biri to'g'ri yoki noto'g'ri deb aytishga bizda to'liq ishonch yo'q. Faqatgina bir narsani aytishimiz mumkin. Bunday fikrlarni qo'llab-quvvatlaydigan fikrlarni muqaddas kitobdan topa olmaymiz. Shuning uchun ham bunday fikrlar masihiylarni ikkilanishlariga olib kelishini har birimiz tushunishimiz kerak. Masihiy inson har safar gunoh sodir qilganida najotni yo'qotadi degan fikr ham yo'q emas. Mening shaxsiy fikrim esa shunday. Insonga najot bir marta beriladi. Shuning uchun gunoh sodir etilganida Xudovandning oldida chin yurakdan tavba qilishning o'zi yetarli bo'lsa kerak. Azizlar, Xudovand bilan jannatda uchrashgungacha insonlarni shunday savollar qiynab kelishi aniq. Aziz birodarlar, agar sizlarda qandaydir savollar va takliflar bo'lsa, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron pochtamizga maktublaringizni jo'nating. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.